Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Бутэлька шампанскага разбітая аб экскаватар, які пачаў капаць катлаван пад беларускую АЭС. Міліцыя абвяргае, што вядзецца перапіс наведнікаў замежных пасольстваў. Прыватныя гандляры мясам страчваюць працу. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 23 гадзіна, далі ў праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Эрдаган заклікаў актывізаваць намаганні ў барацьбе з тэрорам пасля таго, як у пятніцу пры выбуху перад будынкам амерыканскай амбасады ў Анкары загінулі два чалавекі. Сярод загінулых ахоўнік пасольства і смяротнік, які ўчыніў выбух. Ёсць параненыя. Прадстаўніца дзярждэпартаменту ЗША Вікторыя Нуланд паведаміла, што выбух адбыўся на кантрольна-прапускным пункце амерыканскага пасольскага комплексу. Пакуль ніхто не ўзяў на сябе адказнасці за тэракт, аднак міністр унутраных справаў Турэччыны Муамер Гулер заявіў, што нападнік хутчэй за ўсё быў звязаны з леварадыкальнымі экстрэмісцкімі групоўкамі. Кандыдат на прэзідэнта Арменіі Паруэр Айрыкян, на якога быў здзейснены замах, заявіў у пятніцу інтэрв'ю нашай радыёстанцыі, што збіраецца звярнуцца ў канстытуцыйны суд з просьбай аб адтэрміноўцы на два тыдні прызначаных на 18 лютага выбараў. Паводле канстытуцыі краіны, у выпадку ўзнікнення перашкодаў для ўдзелу кандыдата ў выбарах, дзень галасавання можа быць перанесены. Замах на Паруэра Айрыкяна быў зроблены ў цэнтры Еравана ў чацвер увечары, ён знаходзіцца у шпіталі з агнястрэльным раненнем пляча. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У сталіцы Егіпту Каіры апазіцыянеры зноў выйшлі на антаўрадавую дэманстрацыю. Ля прэзідэнцкага палаца адбыліся сутыкненні з паліцыяй. Дэманстранты кідалі ў паліцыянтаў камяні і бутэлькі з запальнай сумессю, а паліцыянты спрабавалі разагнаць іх з дапамогай вадамётаў і стрэлаў паветра. У Егіпце ў пятніцу зноў тысячы праціўнікаў прэзідэнта Мухамада Мурсі выйшлі на вуліцы. Маршы пратэсту прайшлі ў Каіры, Александрії і Порт-Саіді. Актывісты заклікаюць урад Мурсі сфармаваць урад нацыянальнага адзінства і ўнесці папраўкі ў канстытуцыю, праект якой быў падрыхтаваны ісламістамі. Адна з асуджаных удзельніцаў панк-гурту Pussy Riot на дзень для талаконнікаў ўжо некалькі дзён знаходзіцца ў турэмным шпіталі. Паводле яе паплечніцы Кацярыны Самуцэвіч, надзея ўжо даўно пакутвала ад болю галавы, цяпер дадалася моцная стомленасць. Самуцэвіч паведаміла журналістам, што ў мардоўскай калоніі нумар 14 талаконнікаў будзець кожны дзень а 5 раніцы, а пасля працоўнай змены ў швейным цэху. Зняволеным не даюць адпачываць, загружаючы усякімі іншымі заданнямі. Талаконнікава, Самуцэвіч і Марыя Алёхіна былі асуджаныя да 2 гадоў пазбаўлення волі за тое, што ў лютым 2012 году правялі панк набажэнства супраць Уладзіміра Пуціна ў маскоўскім храме Хрыста Збаўцы. Пазней Кацярыны Самуцэвіч рэальнае пакаранне суд замяніў на ўмоўнае. У цэнтральнай кітайскай правінцыі Хэнань 26 чалавек загінулі пры выбуху грузавіка з петардамі. Разбураная 80-метровая секцыя аўтамабільнага моста, на якім гэта адбылося. З моста ўпалі некалькі аўтамабіляў, некаторыя з іх згарэлі. Рух на аўтатрасе зачынены. Вы слухалі